Og vi fortsætter med åbenbaringsbogen. Og jeg siger igen, at en væsentlig nøgle til forståelse af åbenbaringsbogen, det er at forstå dens inddeling. Og jeg viser vist nok for sidste gang min helt fantastiske tegning her. I kapitel 6, der har vi budskabet om de seks sejl. Og det er alt sammen noget, som Gud lukker op, og det er noget, som Gud tillader. Kapitel 6 slutter med et spørgsmål: hvem kan bestå? Og det spørgsmål svares der på i kapitel 7. Kapitel 7 handler om Guds folk. Guds folk, der bliver besejlet. Guds folk, som får plads i himlen. Kapitel 7 er et indskud mellem det 6. sejl og det 7. sejl. For i begyndelsen af kapitel 8, det 8. kapitel begynder sådan: og da lammet brød det 7. sejl. Altså kapitel 7 er et indskud mellem 6. og 7. sejl. Da lammet brød det 7. sejl, så holder de en lille gudstjeneste, og så viser det sig, at indholdet af det 7. sejl er 7 personer. Og det har jeg så tegnet. Det her, det er så den 7. sejl, og derinde i, der er der 7 personer. Og så er det samme skema en gang til. De 6 første personer er omtalt i kapitel 8 og 9. 8 og 9. Så kommer der igen et indskud, som er i kapitel 10 og 11. Og det handler også om Guds folk. Ikke om, hvordan Guds folk har det, men om Guds folks tjeneste. Og centralt i det her, de her to kapitler er vers 8-10 stykker i kapitel 10. Slug bogrullen og profetere. Det siger Gud til Johannes. Og vi husker det og lægger mærke til det, at det tyder på, at den fromme Johannes måske var ved at køre træt. For Gud sagde til ham: du skal igen profetere. Igen. Og sådan kommer Gud også til os igennem det her med et igen. Vi kan også køre træt, men så skal vi måske have en pause. Men så sluger vi bogrullen, og så får du energi og får nye syner. Og det her, det håber jeg også kan være noget af indholdet med det, vi har med at gøre her. Vi får fat i bogrullens budskab. Vi sluger det og tager det til os og ser nogle visioner, så jeg igen har mod på min tjeneste og de ting, jeg er i gang med. Så er vi færdige med kapitel 11 næsten da. Men slutningen af kapitel 11, slutningen af det, i slutningen af kapitel 11, vers 15 er det, der står der, at der blæses der i den 7. basun. Og det indholdet i den 7. basun er beskrevet i kapitel 11, de sidste vers. Der er det ligesom en programoversigt, og så kommer resten af den 7. basun. Det er simpelthen resten af åbenbaringsbogen. Og jeg har så tegnet det her. Her har vi så ligesom det sidste. Jeg erkender det her. Det er ikke det største skønmaleri, man kan få. Men lidt skematisk. Men jeg siger bare igen, at en nøgle ind i bogen, det er at forstå dens opbygning. Og hver afsnit har sit specielle budskab. Det er det, vi snakker om her, og det er det, vi snakker om. Og nu er vi så færdige med det, og så skal vi så i gang med det, som nogen kalder, hvad skal vi sige, centrum i åbenbaringsbogen, nemlig kapitel 12-14. Og hvis ellers vi kan få mekanikken til at køre, så jeg ved ikke, Mark, kan du få det her op? For jeg har sat om, men skal jeg prøve igen? Men det er lige meget, fordi jeg har nemlig tænkt, at jeg vil fortælle en historie. Og den kan jeg så fortælle nu, mens Mark kan få teknikken til at køre. Den er, så blev tiden kort. Men jeg står fortsat på mine papirer, at jeg skal fortælle en historie. Så det vil jeg gerne gøre. Og nu er vi et helt andet sted. Nu er vi i år 1906. Er I med? I 1906, der skete der en vældig stor begivenhed i Danmark. Der var der en dansker, der gjorde noget, som ingen i Europa havde gjort før ham. Er nogen ved, hvad det er? En super opfindelse, som jeg er sikker på, vi alle sammen nyder godt af i dag. Hvad var det? Det var Ellehammer. Ellehammer, han fløj 42 meter ude på Lindholm. Det blev meget omtalt. I 1906, der var min far 11 år gammel. Og det er jo før, man havde radio og fjernsyn. Og far fortalte, at i årene der fra 1906 til 10-11 stykker, da man ligesom for alvor eksperimenterede med at flyve, der var det her det store samtale mellem folk. Kan det lade sig gøre at flyve? Nej, sagde de fornuftige folk. Det kan ikke lade sig gøre. For alt det, der er tungere end luften, kan ikke flyve. Det kan enhver sige sig selv. Og det har man fuldstændig ret i. Alt, hvad der er tungere end luften, kan ikke flyve, når det står stille. Men så kommer Ellehammers store opfindelse. Og det var alt det med aerodynamikken. Han lavede jo en kæmpe vindtunnel. Og så pustede han luft igennem. Og så begyndte han at forstå noget af vindens kraft, når det er i bevægelse. Alt det, der hedder aerodynamik. Og jeg skal ikke kloge i det, for det er ikke meget forstand på. Men det er i hvert fald sådan, at det har vi sikkert tit undret over store flyvemaskiner, når de bare kommer op i fart, så er aerodynamikken så stærk, at den er stærkere end tyngdekraften. Og hvorfor det her billede? Jo, fordi det handler om, det er, at man skal se mere, end man kan se. Folk kan se flyvemaskinen og meget mere, men det handler om, det er at se kraften bagved det, hemmeligheden bagved det. Nu er vi sammen om Guds ord, og det handler om, det er, at vi ser kraften bagved det. Kraften bagved vores liv, ved verdens gang og ved evigheden og det, der kommer. Og de ting, kraften bag ved vores liv, kan vi ikke sige os selv. De må åbenbares, de må fortælles. Og så vil jeg også gerne på den måde her sige til vores nye venner, som I ser på den måde, ikke også vores nye venner, I blev døbt for et par uger siden. Og der var vi jo mange, der var med i kirke og så det, der skete. I fik vand over hovedet, der blev læst Guds ord, og så videre, og så videre. Men kraften bagved så vi ikke. Den må forkyndes, den må læses. Hvad skete der bagved? Forstår I billedet? Vi ser de ydre ting, men kraften bagved, den skal forklares og læres. Det skrift, vi har med at gøre, hedder Johannes' åbenbaring. Og han lukker ind i en, og lukker os ind i en verden, vi ikke kan se med det blotte øje. Det må forklares. Og med det, så er banen kridtet op for i aften, og det, som står derop, det har vi snakket om, og så gør jeg sådan, og så er vi derop. Og det, jeg nu vil sige, det er, at kapitlet, eller de tre kapitler, 12-14, de er et syn. Og det er en helhed, og mange anser det her for centrum i åbenbaringsbogen. Det, som det handler om, det er magtspillet mellem Gud og mennesker. Nu i aften skal vi først se på kapitel 12, og kapitel 12, det er et trøsteord, et vejledningsord til Guds folk. Det er så det, vi skal snakke om, og jeg nævner det bare oversigtsmæssigt nu. Og så næste gang skal vi snakke om kapitel 13. Det handler om antikrist og det, der kommer. Og så vil jeg gerne, hvis det kan lade sig give sig, og sige lidt om kapitel 14 også. Jeg forestiller mig det på den måde, at jeg vil sætte det lidt op i gear, sådan at vi kan få sagt nogle ting om kapitel 14 også, for de hænger sammen. Der er en helhed der. Det er ligesom programmet for de to sidste aftener. Men nu er vi hen ved kapitel 12, Og kapitel 12 inddeles naturligt i tre dele. Og det er først den fødende kvinde, og så er det kampen i himlen, og det er kampen på jorden. Men inden vi, jeg vil gøre det på den måde i dag, at jeg vil læse hele kapitlet. Fordi det er sådan bygget op, at den sidste del af kapitel 12 forklarer noget af det første. Så nu læser vi hele afsnittet, hele kapitlet, og så går vi i gang, og så håber jeg, det bliver sådan, at skriften bliver klar og lige til. Er vi klar på målstregen, kapitel 12? Der begynder vi. Jeg læser hele kapitlet. Og et stort tegn viste sig på himlen. En kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder, og med en krone af 12 stjerner på sit hoved. Hun skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsvæger. Og der viste sig et andet tegn på himlen. En stor, ildrød drage med 7 hoveder og 10 horn og 7 kroner på sine hoveder. Dens hale fejede en tredjedel af himlens stjerner bort og styrtede dem ned på jorden. Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Og hun fødte en søn, en dreng, som skal vogte alle folkeslande med et jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Men kvinden flygtede ud i ørkenen, og der har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for at hun skal få sin føde der i 1260 dage. Og der blev krig i himlen. Michael og hans engle gik i krig med dragen, og dragen og dens engle tog kampen op, men kunne ikke stå sig, og de havde ikke længere deres plads i himlen. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og Satan, og som forfører hele verden, styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med dem. Og jeg hørte en høj røst i himlen sige, nu er frelsen og magten og riget vor Guds, og herredømmet hans salvedes. For vores brødres anklager er styrtet, han som dag og nat anklagede dem for Gud. Og de har besejret ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord, og de havde ikke livet forkert til at gå i døden. Så fryd jer der, himle, og I, der har bolig i dem. Men ved over jorden og havet, for djævlen er kommet ned til jer med stort raseri, fordi han ved, at hans tid er kort. Da dragen så der styrtet ned til jorden, forfulgte den kvinde, der havde født drengen. Men kvinden fik givet den store ørns 2 vinger, så hun kunne flyve ud i ørkenen til sit sted. Der fik hun sin føde 1 tid og 2 tider og en halv tid i sikkerhed for slangen. Men slangen spydede en hel flod af vand ud af sin mund efter kvinden, for at hun skulle rives med af floden. Men jorden kom kvinden til hjælp og åbnede sit gab og slugte den flod, som dragen spydede ud af sin mund. Og dragen rasede mod kvinden og hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, dem som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd. Den stillede sig på havets bred. Det første, vi lægger mærke til i det, vi har læst her, det er, at vi har med 2 tegn at gøre. Og det er en vigtig oplysning ind i teksten. Tegn, det betyder, at her er noget, der skal forstås billedligt. I ved jo, at også Jesus gjorde tegn. Og det første tegn, Jesus gjorde, det var, at han gjorde vand til vin i brylluppet i Kana. Når Jesus gjorde vand til vin, er det ikke, fordi han vil lære kristenfolket at drikke vin. Det er ikke det, det handler om. Men det er et jordisk tegn for en himmelsk virkelighed. Det betyder noget med, at Jesus, der hvor Jesus kommer ind, der kan han forvandle alt, og han kan velsigne et hjem. Det er det. Hvis man kun forstår det konkret, så forstår man det for kort. Det her, det er et tegn, og det skal forstås billedligt. Det gælder det her. Og husk også, at da Moses var i Egypten, vi har snakket om det før, der gjorde han tegn og under. Det skal forstås overført. Det er det første, vi lægger mærke til. Og det som de her to tegn, de repræsenterer to magter, der er i krig med hinanden. Og det handler om, det er kampen mellem Jesus og Satan, mellem Guds rige og denne verden, mellem skøgen og bruden. Det er det handler om. Men det vi ser i kapitel 12 og ser i tre omgange, det er, at i hver kamp lider djævlen nederlag. Og derfor skal det være et trøstesyn til os, inden vi kommer ind i kapitel 13. For ind i kapitel 13, der skal vi møde antikrist, og der skal vi møde det, som Jesus kalder den store trængsel, hvis lige ikke har været. Og hvordan skal vi klare os? Hvordan skal vi forholde os til det? Der skal vi vide på forhånd, at når vi holder os til Jesus, så er vi sikre på at sejre under de mørkeste trængsler. For I kan bare se, hvordan det har gået ham før. Det er sådan hovedbudskabet i en sum. Hvem er kvinden, som vi møder der i kapitel 12 med? Klædt i solen med en måne under sine fødder og en krone af 12 stjerner på sit hoved. Hvem er kvinden? Kvinden er bedst forklaret i vers 17, skriver jeg. Og hvad står der i vers 17? Der står der, at dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn. Det er dem, der holder fast ved Guds bud og Jesu vidnesbyrd. Lad os tage det bagfra. Kender I typen? Kender I typen på de folk, der holder fast ved Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd? Jeg synes, jeg kan se en flok foran mig. Det er kendetegnet for kristenfolket. Når kristenfolket er kvindens børn, hvem er kvinden så? Kvinden, det er menigheden. Og kvinden her, det er menigheden både i Ny og Gamle Testamente. Og jeg har nævnt to bibler, vi behøver at slå det op. Der i Galaterbrevet 4:26, der siger Paulus, at det Jerusalem, som er oventil, det er frit, og det er vor mor. Det er vor mor. Jerusalem, der er oventil, det er beskrevet som en mor i Galaterbrevet. Og sådan er det også beskrevet i Gamle Testamente i Jesajas 54, vers 5, der tales det om, at Israels folk er Guds hustru. Og sådan er det. Det er Israels folk. Det er menigheden i Gamle Testamente. Og så er det menigheden i Nye Testamente. Og børnene, det er kristenfolket. Og jeg siger det igen. Det kendetegn, de har i vers 17, det er præcis, hvad hedder det, den vej kristenfolket skal gå. Og jeg har også lyst til at sige det helt konkret også til vores nye venner. Hvordan kommer I videre i jeres liv? Nu er I døbt. I har begyndt troens vej. Hør bare de her helt enkle ord. Vi holder fast ved Guds ord og Jesu vidnesbyrd. Vi læser det og tror det og tager det til os. Og sammen med det ord kommer Gud selv til os. Og som jeg sagde før, på den måde, der kommer Guds kraft til os. Sådan har han bestemt det. Og I husker billedet med flyvemaskinen der. Kraften, der ligger bag. Kraften, der ligger bag det, det er Guds ord til os. Sådan har det været i Nye Testamente, og sådan har det været i Gamle Testamente, og sådan har det været for os. Alle vi, der er her, vi har været nye kristne engang, og begyndt på vejen. Og den vej, den har vi så levet vandret på i 5, 10, 5, 50 år, jeg ved det ikke. Og det er vi fortsat. Derfor er det rigtig dejligt at være sammen med jer om det her, og kan vise vejen. Dem, der holder fast ved Guds ord. Der hører vi til. I Guds familie. Så lægger vi mærke til, udsagnene om, og så skal I lige lægge mærke til en ting mere også med kvinden der. Hun har en krone af 12 stjerner på sit hoved. 12-tallet, det er jo menighedens tal, og 12 stjerner. Vi mødte jo stjernerne i kapitel 1, 2 og 3 også. Stjernerne, det er menighedens ledere, og det er de enkelte menigheder. Det er Guds krans og Guds ære. Og tænk på, det er menigheden som Guds smykke. Sådan ser han det selv. Vi er en del af Guds smykke i kraft af forsoningen i Kristus. Så er vi nede i vers 3 og 4. Og vi så der på et andet tegn. Ikke også, det har vi snakket om. Stor ildrød drage med 7 hoveder. Og så videre. Og den drage, det er djævlen. Han beskrives længere hen her. Jeg har bare skrevet 12:9. Det er selvfølgelig åbenbaringsbogen. Derhen, der ser vi nærmere på ham. Der kommer han her. Men jeg vil gerne bede jer lægge mærke til, at der i vers 4, der står der, at dens hale fejede en tredjedel af himlens stjerner bort og styrtede dem i på jorden. Og jeg har henvist der til 2. Peters brev, kapitel 2, vers 4. Og der står der lidt om de engle, som faldt sammen med djævlen. De faldt sammen med djævlen, og de er beskrevet der. Og så, jeg har jo sendt ud på mail, og nogle af jer har det trykt papir, der har det med. Men jeg har snydt jer lidt, fordi på mailen har jeg ikke skrevet verset fra Judas' brev, vers 6. Der står der en meget interessant, eller rettere, uinteressant ting. Der står der lidt om de samme engle. Og der siger Judas det på den måde, det er jo Jesu bror Judas, der skriver Judas' brev, og han siger det på den måde. Og jeg vil minde om de engle, som ikke tog vare på deres høje værv. Vi ved ikke alt om englene, men det er en lighed mellem mennesker og engle. Og ligheden er, at vi er skabt af Gud, og vi er skabt til Gud. Det er den undervisning, der ligger bag vort liv, og som Guds ord åbenbarer, skabt af ham og skabt til ham. Det gælder for både mennesker og engle. Og menneskelivet kommer først på sin rette plads, når jeg finder Herren. For der kommer jeg derhen på den plads, hvor jeg er skabt til. Kristendom er ikke en interesse, det er en bestemmelse. Og sådan er det også med englene. De er skabt til at tjene Gud og til at tilbede Gud. Det er beskrevet udførligt i salm 103, vers 19, 20 stykker. Men så prøv at lægge mærke til det. Det er nogen, som ikke tog vare på deres høje værv. Det ville djævlen ikke, det skal vi ikke komme ind på nu. Og det ville englene heller ikke. Sagt i en sum, deres problem var, de ville være noget andet end det, de var skabt til. De ville være noget andet end det, de var skabt til. Vi er skabt af Gud, og vi er skabt til Gud, men vi er også skabt forskellige. Hver med vores evner og vores udrustninger. Er nogen af jer, der som videre har tænkt og kunne tænke på, jeg vil gerne være en anden end den, jeg er? Er nogen af jer tænkt på det? Skal du ikke tænke på, min ven. Du skal være den, du er. Og så skal du leve dit liv med den udrustning, du har fået. Og med den udrustning, du har fået, der både tjener du Herren, og du tilbeder Herren. Og det er utroligt befriende, det her. Det er, jeg skal slet ikke stille mig op til noget, pusse mig op til et eller andet kunstigt, og være et kristen menneske. Det er bare at være den, jeg er. Overgive sit liv til Gud, og tjene med de evner og kræfter, Gud giver. Hvor svært kan det være? Men det djævelske er, vi vil nemlig være noget andet, og helst noget mere. Jeg vil minde om de engle, der ikke tog vare på deres høje værv. Det kan vi ikke bruge til meget, men vi kan bede om for vores egen del, at vi må tjene Gud med det, vi er. Så vi tager vare på vores høje værv. Og hvad er vort høje værv? Vort høje værv, det er at være menneske. Og være den, jeg er, og tjene med det, jeg er, mens jeg er her. Ta vare på det høye verv. Så kommer drengebarnet på banen. Kommer der. Kvinden, hun føder, og hun er i smerter over det. Og det er et billedligt talt udtryk for Israel som Guds folk, der føder Kristus i smerte. Så er det i hvert fald tænkt billedligt. Og det forstår vi så godt, og forstår også, har jeg næsten sagt, når man kender juleevangeliet, og alle de kampe, der var, at det gik ikke helt så enkelt. De fødte i smerte. Og så prøv at lægge mærke til vers 4 der, hvor der står, det har jeg ikke skrevet så meget om her, men det står det der, at, dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Det her, det er igen billedtale. Lad os holde fast i det. Det er billedtale, men det er konkret billedtale om det, som djævlen gerne ville, da Jesus blev født i Bethlehem. Havde han kunnet, så havde han lyst til at knuse Jesus fra starten og sluge ham og tilintetgøre ham. Men det lykkedes ikke for ham. Så ved jeg godt, at djævlen stod ikke konkret i stallen i Bethlehem med et eller andet for at dræbe Jesus. Sådan var det ikke. Men det her vers, det fortæller åndskraften bagved det. Og det var den åndskraft, der kom til udtryk med barnemordet i Bethlehem, hvor han havde både Herodes og de ledende farisæer som gode hjælpere. Og så får man installeret, får man arrangeret barnemordet i Bethlehem. Men bag det konkrete barnemord, så afslører åbenbaringsbogen her åndskraften, der ligger bag, eller lå bag. Og så kender vi også beretningen fra Matthæus evangeliet kapitel 2, at før de kom, så kom Gud til Josef og sagde til ham, tag barnet og dets mor og rejs til Egypten. Og så ser vi, at Gud værnede sin knægt, drengen Jesus. Og så er han så beskrevet der i vers 5 i teksten, at han skulle vogte folkeslagene med et jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Det er sådan, at det her sted, vers 5, det henter sit stof fra salme 2. Og jeg har lyst til at sige et par ord om salme 2. Hvis du har Bibelen med, så prøv lige at finde salme 2. For det er et par ord der, som jeg har lyst til at sige, det her, hvorfra teksten er kommet. Fordi salme 2 har præcis samme tema, som det vi snakker om her. Og mens vi er på vej derom, har jeg bare lyst til at sige også, at det er meget, der tyder på, at i udgangspunktet har salme 2 været salme 1. Paulus taler i Apostlenes Gerninger 13 ud fra den her salme, og der er der en del overskrifter, der står der ikke den anden salme, men den første salme. Den første salme. Jamen, hvad er så vores første salme? Det er forordet til salmernes bog, skrevet af den vise Esra, som sikkert er manden, der har været hovedkraften bag ved at samle salmerne. Jeg har lyst til at sige lidt mere om det, hvad den første og den anden salme. Men salme 2 er en væsentlig salme. Og der er nogen, der siger, at hele åbenbaringsbogen er ikke andet end en udlægning af salme 2. Prøv lige at lægge mærke til et par ting. Jeg har lyst til bare at læse lidt fra salme 2, og så mærker du med det samme, det er samme tema. Det er opgjort mellem Gud og mennesker. Jeg læser lidt. Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkeslagene planer, det ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig. Fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Og så kommer de, vers 3. Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres greb. Ved I, hvad vers 3 er? Det er synd i en nødskal. Det er jo det, djævlen gjorde. Ikke tjene Gud. Lev for mig selv. Synden, det er, vil være noget andet, end det, vi er skabt til. Jeg vil selv leve. Lad os springe deres lænker. Kast det fra mig. Er nogen af jer, der har tænkt sådan i jeres liv? Er nogen af jer, der har tænkt, at kristendom kunne være et snærende bånd? Nu ved jeg ikke mere. Spring det hele og lev som jeg vil, og som alle de andre. Har du lagt mærke til, hvad Gud siger til det? Han får et billigt grin. Han, som troner i himlen, lærer. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede og forfærder dem i sin harme. Jeg har indsat min konge på Sion. Gud han lærer. Og Gud han lærer. Lad du mærke til, hvordan salme 2 begynder. Den begyndte med det der. Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Folk tror, man kan blive fri for Gud. Det kan man ikke. Jo, du kan blive fri for at leve med Gud. Men om du vil det eller ej, så skal du møde ham igen. Og enten møder du ham som frelser, og ellers møder du ham som dommer. Men bliv fri for ham, det kan du ikke. Og hvis du tror det, så lægger du en plan, der ikke kan lykkes. Konklusionen på salme 2 er, og som vi bare tager med os, lykkelig vær den, der søger tilflugt hos ham. Men det her, det er dynamikken. Det er åndskraften frem og tilbage. Kristus har indsat sin konge, og det er den dreng, som leder det hele. Det beskrives nærmere i salme 2. Salme 2 er ikke den letteste salme at forstå, men drengebarn, der er Jesus, og de skriftord, jeg har nævnt, det fortæller mere om det. Og så er vi tilbage i åbenbaringsbogen, kapitel 12 der. Og så gør vi sådan her. Ikke også, hun føder en søn, og den, ja, så læg lige mærke til vers 5 også. Der står der, at hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Ved I, hvad det er? Det er midt i vers, eller slutningen af vers 5. Det er Jesu liv fortalt i den korte udgave. Johannes har skrevet et helt evangelium før, så der er ikke grund til at bruge flere ord for det. Det står der. Så her der er det bare den korte udgave. Og så kommer Jesus til himlen. Sådan hænger det sammen. Men så lægger vi mærke til, at kvinden flygtede ud i ørkenen, der har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for at få sin føde der i 1260 dage. Jeg vil lige sige et par ord om de der 42 måneder, 3,5 år, eller 2 tider og 1 tid og en halv time, eller 1260 dage. Det er beskrevet af skillige steder i åbenbaringsbogen og også i Daniels bog. Det er lidt kompliceret stof, og jeg nævnte sidst, at der er noget der med 70 år-uger fra Daniels bog. Jeg sagde, at jeg havde ikke lys over det her, jeg fortsat ikke. Men jeg har i ugens løb læst en del om det, og læst en del af folk om det. Jeg ved lidt mere nu, og jeg kunne måske også sige lidt om det efter kaffen. Men de allerfleste steder, det er sådan, at den sidste uge af Daniels 70 år-uger, den er ifølge Daniels bog delt i to. Og det er en første halvdel af ugen, og det er en sidste halvdel af ugen. Det ser ud til, at de to vidner, vi snakkede om sidst, de vidner i første halvdel af ugen. Men så kommer antikrist på banen, og det står der noget om længere frem, uden man ved det præcis, for det er jo noget, der ikke er sket. Men så regner det med, at han regerer utrolig hårdt i sidste halvdel af ugen. Og det er så de der 1260 dage og så videre. Men det er den sidste års uge i fra Daniels bog, kapitel 9, der er delt i to. Men jeg kan se et sted i åbenbaringsbogen. Det er nemlig kapitel 11, vers 2, hvor jeg synes, 11, vers 3, hvor det handler om den første halvdel af årsugen, men ellers er det den sidste halvdel, og alle de steder, der er snak om, refererer til antikristets tid. Så det er hovedtiden. Men jeg vil ikke sige noget om det nu, og det der fra Daniels bog kapitel 7 skal vi ikke læse på nu, men der er de samme tidsangivelser angivet for antikrist. Men konklusionen på det, vi har set på nu, er, at Gud har altid beredt et sted til sit folk. Og så skal jeg bare lige lægge mærke til, at vers 6, som jeg har læst, men ikke kommenteret, det vender Johannes tilbage til i vers 13 igen. Og der kommer han ind på de samme ting. Og det er jo, det har jeg nævnt flere gange, det er den måde, Johannes skriver på. Så kommer han med et lille hint, og så bagefter uddyberne. Det gør han rigtig mange gange. Han kommer med et lille hint i vers 6, og så resten af kapitlet fra vers 12-13 stykker handler om det. Som er et så godt. Jeg har også her lyst til at henvende mig direkte til jer, kære venner. Og så vil jeg sige det på den måde, at også som det blev sagt, da vi havde dåb i søndags, der blev sagt, kan I huske det, en af jeres venner fortalte, hvordan det går i Danmark, om vi får opholdstilladelse eller ej, det ved vi ikke. Måske, måske ikke. Men som han sagde, der er vi får et opholdstilladelse i himlen, så blev det sagt. Men vi er helt på det rene med, I har en usikker fremtid foran jer. Og hvordan skal det gå? Måske bliver den vanskelig. Men vil I så ikke nok tage det her budskab med? Gud har altid et sted, både til jer og til os. Som han værnede Jesus i den trængsel, og værnede sit folk i Gamle Testamentet, og vil værne sit folk, når antikrist kommer, sådan vil han værne både os og jer i det, der kommer. Det tager vi med, og takker for nu. Og så går vi videre. Og så skal vi have kampen i himlen. Og nu skifter det scene. Der står der, blev krig i himlen. Og så står der om Michael og hans engler, der tog kampen op mod dragen. Men de kunne ikke stå sig. Inden vi sådan siger mere om det, så har jeg lyst til at sige det på den måde her, at I ved jo, vi får forskellige breve hjemme ved os, ikke også? Nogle breve, de er personlige, og dem skal man svare på, og dem skal man helst svare på nu. Og så kan man få regninger og rykkerbreve, og dem skal man betale nu. Men vi kan også få nogle andre breve, det er nærmest til orienteringen. Kig lige på det, og smid det i papirkurven bagefter. Det vi har med at gøre her i versene 7-9, det er nærmest til orientering. Her får vi en orientering om, hvad Gud har gjort for os i himlen. Det skal du bare vide, men det er ham, der har gjort det. Men du lægger bare mærke til det. Er I med? Det er til orientering, det her. Og det vi orienterer os om, det er, at det har været krig i himlen. Og det handler om, det er, at djævlen bliver kastet ud. Og det første, vi lægger mærke til, det er, at det er Michael og hans engle, der er i gang. Michael, han er, jeg gemmer lige Michael lidt. Det jeg først vil sige, det er, at det vi møder herop, det har baggrund i Gamle Testamente på syndefaldets dag. Der kommer djævlen jo og narrer menneskerne. Men så kommer Gud med løftet i kapitel 3, vers 15, nemlig, at kvindens sæd skal knuse slangens hoved. Og nu ved jeg ikke, hvor meget erfaringer I har i at slå slanger ihjel. Det kan være meget godt i nogle tilfælde. Men jeg kan fortælle jer, at en ting er vigtig, hvis man skal slå en slange ihjel. Det er at knuse hovedet. Jeg har sommetider været heldig at køre en slange over. Og det er sådan en teknik for sig. Og hvis I vil have hemmeligheden, så skal I nok køre over slangen. Så skal I bremse samtidig, for ellers løber den bare videre. Men I skal bremse samtidig. Det kan godt give på det. Det har jeg gjort af skille i gangen, og det ser ikke godt ud bagefter. Men hovedet kan godt være intakt. Og jeg har set nogen, der er helt hissige bagefter. De bryder sig ikke om det. Men jeg kan bare sige, så længe hovedet er intakt, er slangen livsfarlig. Det vil jeg bare sige. Nu kommer Kristus, og han knuser slangens hoved, og så er han død. Det sagde han på syndefaldets dag som et løfte. Men det løfte, det kom, blev først opfyldt senere. Uden vi ved det præcis, er det mig, der tyder på, at i Gamle Testamentets tid var djævlen i himlen. Det møder vi i Jobs bog. Men så, når vi kommer frem til Nytestamentet, så bliver han kastet ud. Og de to skriftord, jeg har anvist, dels fra Lukas 10 og Johannes 12, fortæller om det. Der i Lukas 10, der har Jesus udsendt de 70 disciple og siger det på den måde. Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Og i 12:31 siger Jesus det på den måde. Nu går der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste kastes ud. Kastes ud fra hvad? Ud fra himlen. Det sker der. Og så får vi så i vores tekst her, der får vi kraften bag det at vide, nemlig englen Michael. Og Michael, vi lægger mærke til, det ikke bare Michael alene, men det er Michael og hans engle. Vi skal ikke slå de der steder op, jeg har anført der fra Daniels bog, for der er Michael omtalt. Men det, der er det særlige ved Michael, han er en af de syv engle, der træder frem for Gud. Vi mødte dem i kapitel 8. Det er de der, det er Gabriel, og det er Michael, og det er også Rafael, og fire andre, vi ikke har navnene på. Men det er dem, der står for Guds ansigt. Og så læste vi om Michael og hans engle. Han har en overordnet stilling der. Men så står det i Daniels bog, at Michael står på mit folks side. Det er Michael. Han står på mit folks side. Han regnes på en særlig måde på Israels folks skytsengel. Og en skytsengel, det er jo en engel, der beskytter. Michael er beskytteren af Israels folk. Og vi er som kristne indpodet på Israels folk, så han er også vores beskytter. Det er igen kraften, der ligger bag ved det. Og nu får vi at vide, at det er Michael, der smider djævlen ud fra himlen. Det skal I bare vide. Og det her, det er første step i renselsesprocessen. Det hele Bibelen handler om, det er, at det fald, der skete i syndefaldet, skal genoprettes. Alt skal genoprettes. Som det var i begyndelsen, skal det blive igen. Gud vil have synden rykket op med rode. Så er nogen, der tænker, ah, er det ikke lidt voldsomt? Så tænker jeg tit på, kan man ikke finde et billede, der passer her? Og så tænker jeg, det er jo herhen i byen, der er et hotel. Harmonien, ikke også? Et stort, fint hotel. Hvad vil I sige til, hvis kokken på Harmonien begyndte at hælde gift i maden? Jeg tror, det kom i avisen. Hvis du er hoteldirektør, og så videre, vil du så give ham en ny chance i køkkenet? Det vil du altså ikke. Det er vi nødt til at have ud, komplet, ud med manden. Alt skal gøres rent, så begynder vi forfra. Vi kan ikke have gift i maden her. Alt må væk. Sådan ser Gud på syndens væsen i himlen og i Edens have. Vi skal rykke op med rådet. Alt skal ud. Og der sagde han, at djævlen skal knuses. Og det sker der. Og hele Bibelen fortæller, at det er det, det handler om. Og Daniel står på, undskyld, Michael står på vores side og smider ham ud af himlen. Så prøv lige at lægge mærke til djævelens navne. Der står der, at han blev styrtet, den store drage, den gamle slange, ham kender vi. Så hedder han djævlen og Satan, og som forfører hele verden. Jeg har så heroppe skrevet det der med djævlen. Det kommer af diabolos, og det er sammensat af dio, dia og ballo. Dia, det kender vi. Det er noget, der gør med diameter. Det er noget, der gør med tværs igen. Ballo, det er et græsk ord. Men prøv lige at smide ordet væk. Okay? Du smir ord i ballovæg, og så snakker du engelsk. Hvad står der så? Så står der bål. Hvad betyder bål? Bål. Hvad betyder bål? Det er et par tanker ved det her. Ballo, det betyder, jeg kaster. Bål betyder noget, man kaster med. Dia ballo betyder ordet at kaste fra hinanden. Og det er djævelens væsen. Det var det, han gjorde på syndefaldets dag. Der fik han Gud og mennesker skilt af. Men det er ikke kun der. Det snakker vi også om mennesker og mennesker imellem. Så siger vi, der kommer os noget imellem. Og det er syndens væsen. Den skiller folk af. Og bag det, og det er det, skriften lærer, åndskraften, den onde, syndens væsen. Det er modsat, det er kærligheden. Og kærligheden skjuler mange synder. Kærligheden klinker sårene og samler igen. Satan, det betyder anklager. Det er stærkest beskrevet i Zakarias' bog, kapitel 3. Det skal vi ikke ind på nu, for det er snart kaffetid. Men prøv at læse det, der kan du se, hvordan Satan anklager. Og der står der i Zakarias' bog, kapitel 3, vers 9, der står der, se, jeg fjerner dette lands skyld på en dag. Det er, hvad hedder det, Satan anklager, men Gud kommer ind og klæder ypperste præsten Josva i rent tøj, og det er en historisk ypperste præst på den tid. Han er model for kristenfolket, og så kommer konklusionen på det. Jeg fjerner dette lands skyld på en dag. Min synd bliver fjernet på en dag. Hvilken dag? Langfredag. Det er det, der står der. Så prøv at lægge mærke til, at han har en strategi mod verden, og han har en anden strategi mod de kristne. Har du lagt mærke til det? Der står, han forfører hele verden. Men hvad står der om de kristne? Det står der længere nede. Der står det, vore brødres anklager. Han forfører verden, og han anklager de kristne. Der er to strategier her. Og de strategier er meget værd at være opmærksom på. Og det er jo derfor, vi skulle synge sangen, vi sang før, Nordslettens, jeg kender et navn, tredje vers. Når djævlen siger, du er ej sådan, at nåden i Kristus, der I tilhører, kan, derum, derum, kender I den ryst? Er nogen, der kender det i jeres samvittighed? Ikke god nok? Galt igen? Har I mærket det samtidig, eller er det bare sort latin? Kim, han griner. Ved I hvad? Det her, det er almindelig kristen erfaring. Sådan er det. Men prøv lige at høre. Når jeg kommer hertil, så kommer jeg altid til at tænke på et helt bestemt sted i Matteus evangel kapitel 7. Der siger Jesus, mange skal sige til mig på en dag, på dommens dag, har vi ikke gjort undergerninger i dit navn? Har vi ikke gjort mægtige gerninger i dit navn? Og der siger Jesus det rent ud. Der siger jeg til dem, hvad siger Jesus? Jeg har aldrig kendt jer. I et forfærdeligt sted. Så vil jeg godt spørge, hvad siger djævlen til de folk? Det er jo navnkristne folk. Hvad siger djævlen til dem? Siger han noget til dem? Du er ej sådan, at nåden i Kristus dig til, tilhører gerne. Siger han det? Overhovedet ikke. Hvad siger han så? Den er hjemme. Du er bedre end de andre. Men sig det ingen til. Der er to strategier. Han forfølger de kristne og forfører verden. Hvad er så værst? Forfølges, det er det ikke altid så rart. Og det kan være forfærdeligt, og det har vi også mødt i åbenbaringsbogen, selv med, hvad hedder det, med martyrerne. Det er rigtig sjovt, og jeg er da utrolig fornemmelig for, at vi har det, som vi har det. Men jeg synes, det er noget, der er værre, det er at blive forført. For at blive forført, det opdager man først bagefter. Så bliver man ret og slet snydt, og man ser det ikke. Og jeg er bange for, at hele de her ting, det, jeg håber, at jeg, jo, det vil jeg. Jeg vil rigtig gerne slutte næste gang med at vise jer Bibelens værste helvedesprædiken. Ikke holdt af mig, men af Gud selv. Hvad han mener om det. Og den tale er næsten forstummet i dag. For sådan er vi ikke mere. Og bag det ligger åndskraften, der forfører verden, hvis vi ikke har syn for de her ting. Hvordan besejrer vi den onde? Det gør vi ved lammets blod. Og jeg har gjort det herop, at jeg har nævnt de fire steder, hvor lige et par minutter, så er det kaffet. Hvad hedder det? Jeg har nævnt de fire steder, som, hvor ordet om lammets blod er nævnt i åbenbaringsbogen. I kapitel 1, vers 5, der står der, at Jesus elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod. I kapitel 5, vers 9, der står der, at Jesus har købt os til Gud med sit blod. I åbenbaringsbogen kapitel 7, vers 14, der er det kun et spørgsmål, hvordan man kommer i himlen. Det er dem, der har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod, og kun det kommer der an på. Og det er det, med de ting, vinder vi over djævlen. Det siger Bibelen. Og derfor tror jeg, at det, jeg snakker om nu, er det allervigtigste, at det, jeg skal sige overhovedet her om åbenbaringsbogen. Hvordan vinder vi over den onde? Her er, om man kan sige det på den måde, Guds vejledning ved lammets blod. Det betyder, at når du og jeg tror på Jesus, så må jeg vide med mig selv, at jeg er elsket under alle forhold, og jeg er løst fra min synd. Og så kan djævlen sige, du er ej sådan, at noget end i Kristus, der er til, jeg kan. Så skal du sige til ham, du er en løgner, for det passer ikke, for der står skrevet. Hvad er det, der kendetegner Guds folk? Det er, at de holder fast ved Guds ord. Og vi holder fast ved Guds ord, når det er imod alle ting. Jeg er købt til Gud, han har selv betalt. Det skal du sige til ham. Og så skal du sige til den onde, at det er kun det, det kommer an på. Ja. Jeg vil komme med en konklusion for det om lidt. Og så ved deres vidnesbyrds ord, der står der noget om, at den der fornægter mig over for menneskerne, ham vil jeg også fornægte. Men den der vedkender sig mit navn over for menneskerne, ham vil jeg også vedkende mig. De har ikke deres liv forkert til at gå i døden. Hvis det kommer dertil, det er ikke længe siden, jeg læste om Bonhoeffer, dræbt af nazisterne, 9. april 1945. Der er vidensbyrd fra folk, der var sammen med ham dagen før, hvor han holdt gudstjenester her og der. Og de begræd det dybt, da det blev kaldt på Bonhoeffer, for alle vidste, hvad det betød. Men Bonhoeffer, han sagde, for mig er det her kun indgang til livet. Værsgod. Og det er jo noget af det sidste, han sagde. Hvis det kommer dertil, så er vi ikke vort liv forkert til at gå i døden. Men ved jorden og havet, det der i Matteus 8:28, der er der et finurligt sted. Der er der en mand, der bliver befriet for onde ånder. Og så bliver de onde ånder utilfreds. Og så siger de onde ånder, er du kommet for at pine os før tiden? De onde ånder ved godt, hvad det venter. Er du kommet for at pine os før tiden? Djævlen ved det. Han ved, hans tid er kort. I Matteus 25:41, der står der, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er beredt djævlen og hans engle. Fortærelsen er kun beredt for djævlen og hans engle. Derfor så er der en ting, som har lyttet fra begyndelsen og skal lyde til enden. Giv dit liv til Jesus og vær med ham, så du er fri for det. For hvis du vil være fri, så kommer du til, som jeg nævnte om før, så kommer du til at dele kår med ham. Enten kommer vi til at dele kår med Jesus eller med djævlen. Vi er fortrolige med opbygningen. Jeg nævnte, at vers 6 uddyber Johannes i vers 13-14 stykker. Jeg læser, da dragen så sig styrtet. Yes. Ned til jorden forfulgt den kvinde, der havde født drengen. Men kvinden fik givet den store ørns to vinger, som kunne flyve ud i ørken til sit sted. Og der fik hun sin føde i en tid, to tider og en halv tid i sikkerhed for slangen. Hovedlinjen i kapitel 12 er, djævlen havde helst dræbt Kristus til at begynde med. Det kunne ikke lykkes. Djævlen bliver kaldt denne verdens fyrste. Det nævnte jeg ikke om noget om, men det nævner jeg lige på om nu. Og jeg vil bare nævne i forbindelse med det, at denne verdens fyrste regner man med har været djævlens titel. Det, han har været en stor engel, uden at alt er forklaret. I Jesus Kristus, i den version, der er gengivet i Lukas evangeliet kapitel 4, der siger djævlen til Jesus, hvis du vil falde ned og tilbede mig, vil jeg give dig hele jorden, for den er givet til mig, siger djævlen. Og det modsiger Jesus ikke. Han har været denne verdens fyrste, og den titel har han beholdt 3 gange i Johannes evangeliet, er det nævnt. Jeg har det ikke lige sharp for tanken, men sådan er det. Men han ville så ikke også, han kunne ikke få Jesus ryddet af vejen. Han ville helst have blevet i himlen og regeret. Hans stilling blev taget fra ham. Det er det andet. Og det tredje, det er, han forfølger de kristne og forfølger menigheden. Husk det, som Jesus selv sagde ved en lejlighed, at det går en disciple ligesom sin mester. Jesus kom til Egypten, og Gud beskyttede ham. Og som Gud beskyttede ham, vil han beskytte sit folk efter den model. Og det er det, vi møder her. Hvad er så sprogbrugen? Det der med, at kvinden fik givet den store ørns 2 vinger. Det sted, jeg er sat op fra 2. Mosebog 19, det er ude ved Sinai i bjerg. Og det er jo et nøglested i Israels folks historie. De var derude omkring et års tid. Derude, der blev folket, Abrahams slægt til et folk, og pagtslutningen og det hele derude, der begynder Gud med at sige, jeg har båret jer herhen til mig på ørnevinger. Der tror jeg, Moses ville sige, sikkert nogen snak, vi har gået på vores ben. Ja, det har du måske, men I har alligevel båret på ørnevinger, for jeg har vist vej, og så videre, og så videre. Så begge udsagn er rigtige. Men sådan er det billedlige tal sket, ud af Egypten, gennem det røde hav, og så hen til Sinai bjerg, hvor Gud også sørgede for dem i ørkenen. I er båret på ørnevinger, billedligt talt. Og den model, det er med dem, er sådan som det er med dem, efter samme model vil Gud bære sit folk i endetiden. Men det vi har her til sidst i kapitel 12, det er løfter om noget, som vi ikke har set. Det hænger sammen også med det følgende, fordi ikke også, det er en tid og to tider og en halv tid. Og jeg kan ikke huske, hvor mange gange de ord er nævnt i åbenbaringsbogen. Men alle steder på nær et, også i Daniels bog, så handler det om antikristens regeringstid. Og det vil han, har Gud vil beskytte sit folk. Det løfte skal vi vide nu. Og det mener jeg er det væsentligste i vers 14. Og så er der et forbillede der. Det er med Elias. Første kongebog 17-18 stykker. Der har vi historien om Elias. Og der sørger Gud jo for ham ved bækken Kridt, og senere ved en enke i Sarepta. Og Jakob forklarer det i Nytestamentet. Dengang var himlen lukket i 3 år og 6 måneder. Så der bliver Elias et forbillede for Guds folk i endetiden. Så meget om vers 14. Så står der, men slangen spydede en hel flod af vand ud af sin mund efter kvinden, for at hun skulle rives med af floden. Men jorden kom kvinden til hjælp og åbnede sit gab og slugte den flod, som dragen spydede ud af sin mund. Hvad er det her for noget? Fortolkningsmæssigt siger de fleste fortolkere, det her, det er et billede på det røde hav. Ikke også? De kom jo ud af Egypten og kommer ned. Hvad er egentlig på vej mod Israels land? Men så står der, at Gud han lod dem gøre en omvej. Så skal ned til havet. Og så slår de lejr mellem to bjerge, havet foran sig, bjerge på begge sider, og så kommer Israels folk, undskyld egypterne, bag ved dem. Og der er det, man billigt talt siger, at, hvad hedder det, det så ud som om, at det var den onde, der havde vundet. Han spydede en flod af vand ud af sin mund. Tænkes der i hvert fald, at det er det, der refereres til. Jeg tror, det er vigtigt, at vi også forstår det billigt, som jeg nævnte til at begynde med. Men i hvert fald, så kom de over, og så kender vi historien om, at der kom en storm, og hvad ved jeg, og så gik de tørskoet over. Og så til sidst, så har vi det der med, at dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og Jesu Kristi vidnesbyrd. Det her, det er også en væsentlig oplysning til os. Jeg synes jo, vi har det godt i vort land, og vi har det godt med hinanden, og så videre. Men vi skal bare gøre os klart en gang til, at det er en åndskraft bag den virkelighed, vi ser. Og åndskraften, det er, at den onde også fører krig mod os. Det er sådan siger Jakob i sit brev der. Ved I ikke, at den, der er verdens ven, er Guds fjende? Modsat et kristen menneske, han har djævlen til fjende. Det siger Peter i sit første brev, kapitel 5, vers 8 stykker. Djævlen går omkring som en brølende løve og søger efter nogen at sluge. Enten er man Guds fjende, og ellers er man djævlens fjende. Et neutralt rum findes ikke. Når vi siger de her ting, så er det mange folk, der trækker på hovedet på skuldrene, for de ser ikke den åndsmagt, der ligger bag. Det fortæller ordet os her. Fører krig mod hendes øvrige børn, der holder fast ved Guds ord. Ved militæret, der lærte vi, at den farligste fjende, hvem er det? Er det ingen, der har været militæret? Hvad er den farligste fjende? Den farligste fjende er den, man ikke ser. Hvis vi ikke er opmærksom på, at vi er under åndskamp venner, så kan vi let blive bytte. Det hører også med til forkyndelsen her. Så kan vi bare lade prædiken fra Peter sige det hele. Vær overvågne. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og søger efter nogen at sluge. Men lige så rigtigt det er, lige så rigtigt er det, at hos Jesus er jeg tryg. Vi kommer ikke længere i dag, men det er fortsat min tanke næste gang, at jeg vil bruge lidt større skridt i kapitel 13, fordi det er lidt i kapitel 14, som jeg synes er utrolig væsentligt, at vi går herfra med. Men uanset hvad, så går vi alligevel fra med det, at vi beder om, at vi må være det folk, der holder fast ved Guds ord. Men jeg vil meget gerne have, at vi slutter med at bede. Far i himlen, så vil vi gerne takke dig for dit ord. Og tak, fordi du kommer og kaster lys over åndens virkelighed bag om vores liv. Herre, jeg beder om, at vi må se det, og først og sidst se, hvad du har beredt for os. Tak, at vi er renset i lammets blod, købt til dig. Og tak, Herre, fordi at det gælder for hver en, der tager sin tilflugt til dig. Jeg beder om, at vi må holde fast ved det, og beder om også, Herre, at Guds ord, at vi både må holde fast i Guds ord, at Guds ord også må holde os fast hos dig, sådan som du, Herre Jesus, selv brugte Guds ord i kampen mod den onde. Hjælp os til at stå ret i den stridende menighed. Så takker jeg for, at vi kan være sammen på den måde, og beder om, at vi på en god og sand måde må kunne være medarbejdere på hinandens glæde. Så ved jeg, om du har velsign og bevare os, når vi går hver til sit, og være hos os i den hverdag, hvor du har sat os. Amen.